Asan apostoly toko faefatra ambin'ny folo. Tany Ikoniom, olona maro no nino. Asan apostoly toko faefatra ambin'ny folo, ny andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Ary nony tany Ikoniom, Paoly sy Barnabas, dia niara-niditra tao amin'ny sinagogan'i Jiosy izy ka nitoriteny, ka dia olona betsaka no nino, na Jiosy na jentilisa. Fa ny Jiosy izay tsy nino dia nampitahitra ny jentilisa ka nanome fo azy hanohitra ny rahalahy. Ary nitoetra ela teo izy dia nitory tamin'ny fahasahiana noho ny fatokiny ny tompo izay nanome vavolombelona hahamarina ny teniny fahasoavany ka nampanao azy ireo lahy famantarana sy fahagagana. Fa ny vahoaka tao an-tanàna ny saratsaina, ny sasany nomban'i Jiosy fa ny sasany kosa nomban'i apôstôly. Ary raha nyray tetika nisy ratsy sy torabato azy ny jentilisa sy ny Jiosy mba amin'ny loholony ka fantany izany, dia nandositra nankany Listra sy Derbe tanànan'ny Likaonia mba amin'ny tany manodidina izy, dia nitory ny filazantsara tany. Tany Listra sy Derbe, fanasitranana lehilahy iray malemy tongotra. Asan'ny apôstoly toko faefatra ambin'ny folo, ny andininy fahavalo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ary nisy lehilahy anankiray nipetraka tany Listra, nalemy tongotra tany ankibon'ny reniny ka tsy afaka namindra. Izy nahare an'i Paoly nitoriteny. Ary Paoly noho nibanjina azy mafy ka nahita fa nanam-pinoana hositranina io, dia niteny tamin'ny feo mahery hoe: mijoroa amin'ny tongotra ao. Dia niantsambotsambotra raha lehilahy ka nitsangantsangana. Ary no nihitany vahoaka betsaka izay zavatra nataon'i Paoly, dia nanandratra ny feony izy ka nanao tamin'ny fiteny Likaonia hoe: efa nidina nankaty amintsika ny Andriamanitra maka ny endrik' olona. Ary nianaran'i Barnabasy nataony hoe Jopitera, ary Paoly kosa Merkory, satria izy no mpitarika ny tenina lahatra. Ary ny mpisorinay Jopitera teo anoloan'ny tanàna mba amin'ny vahoaka dia nitondra ombilasy voninkazo atao fiaingoana ho eombavahady ka nikasa hanao fanatitra. Fa no nare izany ny apôstôly dia Barnabasy sy Paoly, dia nandritra ny fitafiana izy ka nitsarafaka nankeo afovoan'ny olona sady nanao hoe: raha ondrina, ahoana no anaovanareo izao? Olona tahaka anareo ihany zahay ary mitory ny filazantsara aminareo mba hiaranareo amin'izao zava-pony izao hanatina an'Andriamanitra velona izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny, izay nameta ny firenena rehetra handeha tamin'ny lalana tiany haleha tamin'ny andro lasa. Kanefa tsy namela ny tenany tsy hanana vavolombelona izy, fa manao soa izy, mampilatsaka ny ranonorana avy any amin'ny lanitra ho anareo, sady manome taonjina ka mahavoky ny fonareo amin'ny hanina sy ny fifaliana. Nefa na dia nilaza izany azy izy, dia saiky tsy nahasakana ny olona tsy hamony zavatra hatao fanatitra aminy. Paoly no torahambato. Asan'ny apôstôly toko faefatra ambin'ny folo, ny andininy fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ary nisy Jiosy tonga avy tany Antiokia sy Ikoniom izay nitaona ny vahoaka ka nitorabato an'i Paoly, dia nitarika azy hoe nivelan'ny tanàna satria nataony fa efa maty izy. Fa nony nanodidina azy ny mpianatra, dia nitsangana izy ka lasa niakatra tao an-tanàna. Ary nony ampitso dia niala tao izy Barnabasy ka nankany Derbe. Ary rehefa nitory ny filazantsara tamin'izany tanàna izany izy ka nahazo mpianatra maro, dia niverina nankany Listra sy Ikoniom ary Antiokia indray izy, nampahery ny fanahin'ny mpianatra ka nananatra azy haharitra amin'ny finoana, sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no idirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa nanendry loholona teo amin'nyisy ampiangonana izy, dia nivavaka sady nifahadianina ka dia nanolotra azy ho an'ny tompo izay efa ninony. niverina tany Antiokia ny apôstôly ary nanao tatitra tamin'ny fiangonana. Asan'ny apôstôly toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy ny fahefatra amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Ary rehefa nandeha namaky ny Pisidia izy dia tonga tany Pamfilia. Ary no nefa nitory ny teny tany Perga izy dia nidina nankany Atalia. Dia niondrana tsambo ny arateo izy hankany Etiokia, izay efa nanolorana azy ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny asa izay no vitainy. Ary rehefa tonga tao izy ka namory ny fiangonana, dia nilaza izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny nombany azy sy ny namoany varavaram-pinoana ho an'ny jentilisa. Dia nitoetra elaela ihany tamin'ny mpianatra izy.